Я вітаю вас у черговому випуску F1 Podcast. Сьогодні говоримо про гран-прі Іспанії, шостий етап сезону, третю гонку у серії із трьох гран-прі, це друга подібна серія у цьому чемпіонаті, і ми знову беремо невеличку паузу, щоб переосмислити усе, що сталося, ну а сьогодні ми спробуємо розібрати усе, що відбулося на етапі у Барселоні. Якщо ви десь там читали в інтернетах, що гонка була нудною і нецікавою, не вірте їм. Спершу подивіться, а потім послухайте цей подкаст. Якщо ви дивилися, я переконаний, що ви увімкнули цей подкаст якраз для того, щоб розібрати головні моменти цього гран-прі, а також почути про те, що важко було побачити у прямому ефірі, і дізнатися ті особливості гонки, які були приховані від погляду публіки, але які зробили цей гран-прі по-справжньому дуже цікавим. Можливо, не у боротьбі за перемогу, хоч і тут була цікава тема, як Льюісу та Мерседес вдалося перемогти команду Red Bull і впоратися із суперниками зовсім легко, принаймні видимість цього була саме такою. Але і поговоримо ми про те, як Валтері Ботас зараз почуває себе в команді Мерседес і що означала його тиша по радіо після фінішу. Поговоримо про нетерплячість Макса Ферстапена, а також про те, яким прекрасним стратегом виявляється є Себастьян Феттель. Ну, ми в цьому, в принципі, не сумнівалися, але ця гонка ще раз показала, що Себ навіть краще команди розуміє, що треба робити під час гран-прі. Сьогодні поговоримо також про нестандартну причину сходу Шарля Леклера, про проблеми Алекса Албона, в яких він, здається, вже знаходить причини для відчаю. А також розберемо усе найцікавіше, що стосувалося боротьби усередині пелотону і як стратегія тих або інших гонщиків вплинула на підсумковий результат цього гран-прі. Про сині прапори я теж сьогодні не забуду, тож приготуйтеся дізнатися все найважливіше, що відбулося на гран-прі Іспанії, і зрозуміти, наскільки ця гонка була цікавішою, ніж могло здатися на перший погляд. Поїхали! На гран-прі Іспанії гонщики знову згадали старий добрий менеджмент гуми. Не те, що вони забували про це, і кожного гран-прі, напевно, є епізоди, які точно переходять ось цю межу, коли гонщик відчуває себе пілотом, а коли відчуває себе водієм гоночного автомобіля, з яким треба поводитися максимально обережно для того, щоб не перевантажити гуму. Гума – вирішальний фактор. Як не крути, це те, що тримає боліди на трасі, те, що дає можливість болідам розвивати ту швидкість, на яку вони розраховані, і демонструвати ті результати, які ми бачимо на трасі. Вміння працювати із гумою ефективно є ключовим для того, щоб показати найкращий результат, на який може розраховувати команда. Далеко за прикладом не будемо ходити, згадаємо п'ятницю вільних заїздів гран-прі Іспанії, те, як поїхала раптом команда Хаас. Роман Гражан дві вільні практики показав п'ятий, шостий результат. Після них сказала команда, що ми не знаємо, чому поїхали швидко. Напевно, питання в гумі. Але потім ця швидкість якось випарувалася. В суботу її вже не було. Говорять, там замінили силову установку, і це могло якось вплинути на роботу боліда, але це не схоже на правду, принаймні не має бути такої кореляції. Силова установка – це одне, а ось вміння налаштувати болід так, щоб гума працювала ефективно – це трішки інше. І суперники додали, команда Хас здала і опинилася на тих позиціях, на яких вона і мала бути, напевно, цього гоночного вікенду. Але те, що гума буде важливим фактором, ми розуміли ще до початку цього гран-прі. Ще, напевно, коли календар було опубліковано на перші 8 гонок сезону, і ми побачили Барселона у серпні. У середині серпня. Іспанія, південь, спека, за 30 температура. Асфальт був розігрітий протягом вікенду під 50, іноді перевалюючи цю межу. І навіть найжорсткіші типи гуми – Pirelli C1, C2 і C3 – не рятували ситуації настільки, наскільки хотілося б командам. Після гонки Льюіс Хеймлтон пояснив, що протягом гран-прі йому доводилося постійно контролювати стан гуми, займатися тим менеджментом покришок і менеджментом свого темпу, контролювати свій темп відповідно до тих умов, які будуть найкращими для гуми. Вони їхали в багатьох секундах від того темпу, який міг би показувати Льюіс Хеймлтон і болід команди «Мерседес» в нормальних гоночних умовах, коли ти викладаєшся на усі 100%. Ну і Льюіс підсумував цю тему словами, що гума недостатньо хороша, нам треба допомогти «Піреллі» знайти кращий підхід до роботи із гумою. На 21-й рік ми не розраховуємо, але в 22-му році нам потрібна краща гума, потрібно більше боротися. І дійсно, якщо подивитися на те, як працювала гума на цьому гран-прі, можна дійти висновку, що пілоти змушені були займатися не зовсім своєю роботою. Вони мали виконувати роль інженера за кермом, слідкуючи за покришкою і орієнтуючись на певний темп, який команда готувала для кожного пілота, враховуючи ті дані, які вони зібрали ще в п'ятницю, і те, що вони знали про гуму. А дізнатися про гуму в п'ятницю перед стартом головних подій гоночного вікенду можна багато, але далеко не все. Команди зазвичай приділяють час серії кіл на різних типах гуми. На софті, на мідіумі і на харді, особливо на двох останніх, тому що вони є основними на гонку. І вже дуже швидко в п'ятницю команди побачили, що хард майже ні в кого не працює оптимально. Можливо, в неділю він поїде краще, тому що є певні ознаки, що траса буде ставати для них прийнятнішою, вона стане швидшою, вона прорезиниться, температура може трішки змінитися, ну і це може дозволити із харда щось витиснути. Деякі команди на харді їхали в п'ятницю непогано, наприклад, команда Альфа Таурі. У інших були великі проблеми, наприклад, у команди Макларен. Якщо говорити про основний комплект гуми Medium, на якому усі збиралися провести найбільшу частину цієї гонки, і дуже ймовірно вже в п'ятницю команди підозрювали, що саме стратегія Soft Medium Medium буде основною на цю дистанцію, якщо хтось не наважиться ризикнути поїхати на один підстоп, і це дійсно буде ризик в умовах такого спекотного гран-прі. Так от, повертаючись до гуми, в п'ятницю команди проїжджають серію кіл. Це може бути 8, 10, 12 кіл, іноді трішки більше, але із певними паузами. Тут і трафік може заважати, і якісь червоні прапори раптові. І в цілому не можна відпрацювати, коли траса наповнена суперниками, так, як тобі хочеться. Але певні симптоми роботи із гумою побачити, звісно, можна. Щоправда, лише за серію із цих в середньому 10 кіл. Але 10 кіл на цьому комплекті Pirelli – це одне, а проїхати 20, 25, 30 або більше – це трішки інше. Гума не працює лінійно, вона не зношується так, як ти бачиш на перших результатах після серії кіл, там, із 10, наприклад. Ти не можеш спрогнозувати із ймовірністю, з якоюсь ймовірністю більш-менш надійною для Формули-1 – 90, скажімо, 95%, що далі процес зношення цієї покришки буде саме таким, і температура буде саме такою, яку зараз малює тобі комп'ютер, якщо є взагалі якісь системи, які намагаються спрогнозувати роботу гуми після невеликої серії кіл. Команди, безумовно, певні знання мають, вони накопичили знання за часи, що працюють із Pirelli, і розуміють, чого, в принципі, можна чекати від гуми. Але на те, як працює покришка, впливає чимало факторів. Гоночний болід, він змінюється кожного сезону. Гоночний стиль пілота за кермом, також температури. Ну і, безумовно, всі ці фактори врахувати ідеально точно неможливо. Після 10 кіл в п'ятницю перед гран-прі Іспанії команди бачили, що гума в цілому живе достатньо довго, якщо говорити про софт і про мідіум, щоб планувати стартувати вже на софті. Але що буде після цих 10 кіл далі? Ось тут сказати було дійсно важко. І є певний прогноз у кожної команди, і в цілому вони вийшли на такий базовий орієнтир, що ми на старті гонки маємо тримати темп на декілька секунд, від 2 до 3 секунд повільніше, ніж оптимальний темп, враховуючи кількість пального в баках і можливості гуми під таким навантаженням на старті гран-прі. Тому боліди, які в кваліфікації показують 1.15,5, болід Мерседес, на старті гонки їде 1.24,5. І це величезна різниця, це 9 секунд, навіть іноді 10 секунд різниці у темпі між кваліфікаційним і гоночним. Ми вже мали подібну історію декілька років тому, коли говорили якраз наприкінці ось цієї невеличкої епохи з 2014 по 2016 рік, форм-фактор гоночних болідів був інший, у нас були інші, переднє, заднє антикрило, ширина боліду. Потім це на 17-й рік змінили для того, якраз щоб боліди поїхали швидше, щоб зробити із гонщиків, як тоді говорили, гладіаторів, які будуть боротися із болідом, коли їм буде реально важко за кермом. Це зробили, але від того гонки значно кращими не стали, і робота із гумою теж особливо не стала легшою. Робота із гумою залишається вирішальним фактором. Можливо, не таким, як це було в 16-му, в 15-му році, коли ми дійсно дуже багато чули про те, що гонщики їдуть під час перших 10, 15, 20 кіл в гран-прі дуже повільно, аж занадто. Ну і зараз ми повертаємося до подібної історії. І фактор температури траси, і того, що ці боліди тепер генерують більше притискної сили, ніж у 19-му році, а гума залишилася формату 19-го року, теж визначають те, як розпочинають гран-прі пілоти. Чому гонщикам треба розпочинати гран-прі в такому помірному темпі? Для того, щоб поступово зносити верхній прошарок гуми, не перевантаживши її і давши покришці можливість легше охолоджуватися, менше тримати температури. Перші 10 кіл, можливо 15, в залежності від траси, важливі для того, щоб гуму не перегріти, щоб вона поступово вкотилася в гонку, і коли цієї гуми залишиться на колесах менше, вона не здатна вже тримати таку високу температуру, так прогріватися, як це може бути на старті гран-прі, і, відповідно, з нею можна починати атакувати. До чого це я? Ну, власне, до того, що відбулося на перших 10 колах гран-прі Іспанії. Льюіс Хеммельтон, який в суботу взяв свій черговий, вже 92-й пол в кар'єрі, прекрасно зреагував на стартові вогні і помчав вперед, його найближчим суперником став Макс Ферстапен. Теж навряд чи в цьому була якась несподіванка, така історія вже неодноразово відбувалася, і після того, як Валтері Ботас заплутався на початку гран-прі, про це ми ще поговоримо, Льюіс та Макс залишилися попереду, і завдяки буферу у вигляді Ленса Строла вони змогли почати від'їжджати від суперників. Але робили це зовсім-зовсім поступово. В якийсь момент під час трансляції ви могли чути радіообмін команди і Макса Ферстапена, де інженер Ферстапена сказав, що ми під'їжджаємо до Льюіса, на що Макс абсолютно адекватно відповів йому, що ми не під'їжджаємо, це Льюіс їде занадто повільно. І це дійсно було так. Льюіс після гонки визнав, що він зробив певний акцент на тому, яку треба стратегію обрати на початок гран-прі. Він сказав, що саме його бажання провести гонку у такому стилі було головним, коли команда вирішувала, яку стратегію обирати на цей етап. І Льюіс відзначив, і це можливо трішки гра на публіку, можливо трішки додати своєї важливості в цій історії, не знаю. Але Льюіс Хеммельтон сказав те, що команда думала, треба зробити одне, а я наполіг, що треба зробити інше. Ну і, власне, те, що він зробив, ми побачили на перших 10 колах. Льюіс прекрасно знає, що можна отримати від гуми. Він дуже добре з нею працює. І, власне, це, мабуть, найголовніша причина, чому Льюіс Хеммельтон продовжує вигравати ці титули, і його напарник практично не має шансів. Валтері хороший гонщик. Валтері навіть випереджає в кваліфікаціях іноді Льюіса Хеммельтона. Але ми знаємо, коли Валтері Ботас стартує першим, а Льюіс за ним, у Льюіса завжди є шанси виграти цю гонку. Якщо Валтері стартує за Льюісом і залишається другим, у Валтері майже ніколи немає шансів виграти гран-прі, тому що він гірше працює з гумою. І в еру цієї гуми Піреллі це вирішальний фактор, під який Льюіс зміг дуже добре підлаштуватися. І я пригадую, як починалася кар'єра Льюіса Хеммельтона у Формулі-1 2007-2008 роки. Це був той гонщик, який, мабуть, найбільше перевантажував гуму, якого, якщо й виникали проблеми, то якраз через те, що він дуже агресивно працював із покришками, він перегальмовував, він перевантажував ті колеса, які мали найбільші перевантаження в гонці. Якщо це була проблема із переднім лівим колесом, вона швидше за все виникне саме на боліді Льюіса Хеймлтона. І так було перші декілька років його кар'єри, тоді була інша покришка, але коли почалася ера Піреллі, усі почали підлаштовуватися, і, здається, Льюіс в цей момент зміг знайти в собі якусь дисципліну, розібрати все, що відбувається, і зрозуміти, що не завжди треба атакувати від старту для того, щоб виграти гонку. Цей гран-прі Іспанії – це практично приклад того, як можна було виграти гонку у найповільнішому темпі. І все одно привести суперникам більше 20 секунд. Ось це була гонка Льюіса Хеймлтона. Він зміг на перших 10 колах зробити все найважливіше для гуми, щоб далі контролювати цей гран-прі абсолютно без супротиву Макса Ферстапена. В перші 10 кіл темп Льюіса був від 1.24 з невеличким до 1.25. І цей темп Макс Ферстапен і назвав команді повільним, бо він дійсно був таким. За перші 8-9 кіл Ферстапен не відстав від Льюіса Хеймлтона взагалі. На 9-му колі його відставання від пілота Мерседес було 1,3 секунди. Але щойно Льюіс зрозумів, що гума вже виконала своє перше завдання, що він уже зносив ту частину гуми, яка могла почати перегріватися, і це знову ж таки висновки із попереднього гоночного вікенду в Великій Британії, на 10-му колі він запустив свій Hammer Time. Цей Hammer Time вилився у серію із 12 поспіль кращих кіл, ніж у Макса Ферстапена. 10 із них поспіль до підстопу Макса дозволили Льюісу збільшити перевагу із 1.3 до 7 секунд. І в цей момент команда Red Bull вже змушена була кликати Макса в бокси, але у неї теж було своє завдання у цій фазі гонки. І те, що Макс дуже бурхливо реагував на те, що команда його не кличе на підстоп за свіжою покришкою, це була реакція Макса, який не мав усієї картини в гонці. Він дійсно сказав, що його трафік не турбує, але команду Red Bull він точно турбував, і вони знали, що робити. Тож, за наступні 10 кіл після 10-го Льюіс Хеймлтон і зробив для себе цей гран-прі. Він після підстопу Ферстапена і свого, який за 2 кола після того відбувся, мав перевагу в 4 секунди. Її могло б бути більше, якби не блискучий підстоп Макса і андеркат. Ну і те, що Льюіс після свого піту продовжив робити те, що він дуже добре робив на початку гонки. Продовжив контролювати ось цю початкову фазу роботи гуми, поки вона не вийде у стан, який дозволить йому атакувати далі. Наприкінці гран-прі у нього абсолютно не було проблем, і після першого підстопу вже, я думаю, мало хто сумнівався, що Льюіс Хеймлтон здобуде свою 88-му перемогу у Формулі 1. Після фінішу Льюіс скаже, що знаходився протягом гонки в якомусь особливому стані, в окремій зоні, в стані потоку, де його нічого не турбувало. Він міг контролювати все, що йому було потрібно, і він проїхав цю гонку, не помітивши усієї дистанції, яка була непростою. 66 кіл в спекотні Іспанії по одній із найважчих трас, якщо говорити про перевантаження, про роботу пілота за кермом, це все Льюіс взагалі не відчув і вкотре показав, що є умови, в яких суперники його можуть перемагати, але поки що ми маємо визнати за факт, що ці умови трапляються лише час від часу, а в інших обставинах команда «Мерседес» залишається фаворитом. Щоб там не говорив Тото Вольф перед початком гран-прі. Макс Ферстапен, наш головний суперник, навряд чи нам вдасться нав'язати йому боротьбу. Ну, щось подібне звучить вже неодноразово. І команда «Мерседес» таким чином трішечки принижує свої очікування, очікування вболівальників від гран-прі, але потім, коли відбувається те, що було на гран-прі Іспанії, вони знаходять причини, чому цей етап був геройським і чому пілот, який переміг, показав просто видатний пілотаж. Не скажу, що це має звучати як сарказм. Льюіс Хеймлтон дійсно проїхав видатну гонку, якщо говорити про те, наскільки добре він контролював ці конкретні умови? Чи хочемо ми бачити подібні гонки і такий вплив гуми на перебіг подій гран-прі? Я не впевнений, що це ми можемо називати гонками у чистому сенсі цього слова. Але навряд чи можна знайти якийсь абсолютно чистий формат перегонів, який можна застосувати до Формули-1. Якщо вам потрібні чисті гонки, так звані, треба йти в якісь клубні чемпіонати, треба дивитися картинг або туринговий чемпіонат Великої Британії, але і там, якщо починати цікавитися глибше, ти розумієш, що воно не таке вже і чисте в лапках, тому що є багато нюансів, які впливають на результати, хтось під них підлаштовується краще, хтось гірше. В цих правилах гри Льюіс Хеймлтон був найкращим на гран-прі Іспанії. Команда «Мерседес» в умовах, коли багато хто підозрював, і вони так само, що погода буде грати проти них, особливо в неділю, коли побачили, що температура зростає, і це може створити для них проблему, вони ці проблеми змогли обійти і виграти гонку. Не в останню чергу завдяки майстерності Льюіса Хеймлтона, адже його напарник підтримати британця так не зміг. Цікавий момент якраз в контексті перемоги Льюіса Хеймлтона, як після фінішу гонки до Крістіана Хорнера підбіг Тото Вольф зі словами «Bring on the heat», «Дайте нам більше жару», мовляв, «Дивись, ми в таких умовах все одно вас змогли перемогти». Я вважаю, що це взагалі доволі символічний епізод, який нам пояснює, наскільки багато є цієї жаги до перемоги, з тих амбіцій у Тото Вольфа, попри всі-всі-всі успіхи, які він вже мав із командою «Мерседес» за останні 7 років. А я вам скажу, що статистика після цього гран-прі феноменальна. Тото Вольф і команда «Мерседес» виграли свою 94-ту гонку за ці 7 років. За 127 гран-прі, починаючи із 2014 року. Це на одну перемогу більше, ніж за все своє життя Енцо Феррарі виграв із командою Феррарі. Тото Вольф за 7 років встиг виграти більше гонок, ніж на все своє життя Енцо Феррарі, який із командою Феррарі був зі старту чемпіонату і до кінця 80-х, до 88-го року. Цифра надзвичайна, і ти розумієш, що людина, яка виграла так багато, напевно, в якийсь момент може захотіти щось змінити у своєму житті. І розмови про це якраз були протягом гран-прі Іспанії, і навіть почалися публічні запитання і відповіді з боку команди «Мерседес», пілотів «Мерседес», самого Тото Вольфа щодо майбутнього цього австрійського керівника команди «Мерседес» після 20-го року. І наразі немає конкретної відповіді з боку Тото про те, чи буде він далі керувати командою «Мерседес». Його контракт завершується наприкінці цього сезону, і він уже почав говорити публічно про те, що Льюісу Хеймлтону я не потрібен, якщо він хоче залишитися з командою і далі вигравати, то не я та фігура, яка потрібна в команді, щоб у Льюіса все складалося. І це на запитання про те, що Льюіс давно говорив, що я своє майбутнє усе одно пов'язую з «Мерседес», але мені важливо, де буде Тото Вольф, тому що це та людина, яка, я знаю, буде все тримати під контролем і дозволить команді далі успішно виступати. Тото також говорив про те, що цей графік роботи боса команди, коли він постійно в роз'їздах, коли він не бачить свою родину. У нього і у Сьюзі Вольф є дитина, вони майже не бачаться, тому що і Сьюзі задіяна в команді у Формулі Є, і Тото в команді Формули 1. І, можливо, комусь із них доведеться поступитися частиною своїх амбіцій, щоб налагодити родинне життя. Я не знаю, яким буде рішення Тото Вольфа, але те, що ця фігура для «Мерседес» стала дуже важливою, це факт. І те, що відсутність його на посаді боса команди може спричинити серйозні зміни у виступах команди «Мерседес». Ми це бачили на прикладі багатьох команд в історії. Давайте останній із них згадаємо, коли Росс Броун і Жан Тодд пішли із команди Феррарі. Вона ще мала певну інерцію. 2007-2008 рік було ще схоже, що команда виступає успішно, але вже з 9-го вона почала здавати із новим регламентом. В 10-му році нібито був шанс, але вони не змогли його реалізувати. Ну і далі ми опинилися в ситуації, яку ми маємо зараз. Команда Феррарі не видає результатів і не може знайти підходу, який дозволить їй повернути ось ті успішні часи. Тото Вольф, я теж думаю, розуміє, що його позиція, попри те, наскільки добре все налагоджено в команді Мерседес, залишається ключовою. Він, як головний менеджер, як головний мотиватор команди, має великий вплив на результати. Те, що в команді Мерседес вже є готові заміни на роль лідера команди, якщо Тото вирішить відійти осторонь, це факт. Так само, як і той факт, що Тото Вольф допоміг команді цю структуру організувати. Мені здається, на позицію боса команди в першу чергу після Тото Вольфа має цілитися Джеймс Елісон. Я думаю, що він достатньо обізнана фігура, і його вплив з точки зору інженерної частини роботи команди не такий значний для того, щоб боятися перемістити його з однієї посади на іншу, тому що там надзвичайно цікава структура технічного департаменту, там немає однієї людини, яка відповідає за все. Там є конструктор головний, знову ж таки, Альдо Коста не забуваємо, але є ще чимало підлеглих, які мають багато впливу. В команді Феррарі була інша історія, занадто багато було в руках у Матія Біното, коли він переходив з посади технічного директора на боса команди, причому він обіймав якийсь час ці дві посади разом з минулого сезону, і тільки цього року команда зрозуміла, що це не працює. І вони змінили трішки структуру і залишили менше технічних зобов'язань Матія Біното. Наскільки це добре рішення, важко сказати, але те, що таке сумісництво посад не добре працює у Формулі 1, це, мені здається, ми вже побачили на прикладі команди Феррарі. Команда Мерседес, безумовно, впорається із таким завданням, якщо Тото Вольфа доведеться якось замінювати, але це може означати початок кінця, і, що цікаво, здається, Netflix або ще хтось проводив опитування. А, це на офіційному сайті Формули 1 F1 Fan Voice, сайт, який проводить опитування фанатів, і там можна побачити певні сигнали того, що Формула-1 планує робити далі. Які, можливо, рішення приймати в контексті спортивного регламенту, коли там були опитування по кваліфікації, по оберненій стартовій решітці і так далі. Так от, опитування було про те, який документальний фільм або серію документальну ви хотіли побачити в стилі Netflix. І серед відповідей, які можна було обрати у цьому опитуванні, була позиція щось на кшталт «The Last Dance», як зняли Netflix про команду «Chicago Bulls» і Майкла Джордана, але у «Формулі-1». І очевидно, що це про команду «Мерседес», тому що наступний рік, рік завершення цього технічного регламенту, можливо, останній рік в цьому форматі для команди «Мерседес» як домінантної сили, потім буде велика зміна, і це можна назвати чимось на кшталт останнього танцю. Чи буде він останнім, мені не здається, що саме така назва була б дуже вдалою, але і не думаю, що команда «Мерседес» планує зробити його останнім. Тоді була інша історія, зрештою, в «Чикаго Булз» йшов тренер, йшов гравець, розпадалася вся ця чемпіонська команда, вона не має розпастися взагалі в команді «Мерседес», але певні зміни в ній відбудуться. Але давайте повернемося до подій Гран-прі Іспанії і того, що відбулося за спиною у Льюіса Хеммельтона, адже там знаходився Макс Ферстапен, і цього разу він не звучав так бадьоро, весело і легко, як це було на Гран-прі 70-річчя Формули-1. Він не пропонував пити своєму гоночному інженеру, не запитував про те, чи протирав він антисептиком руки на фініші. Руки пітніли і у самого Макса Ферстапена, адже йому дуже не подобалося те, що відбувалося в цьому гран-прі. Його різкі радіообміни про те, що його гума уже мертва, чи треба мені повторювати, давайте поїдемо на підстоп, мені байдуже, чи буду я в трафіку, мені просто треба змінити цей комплект, вони були вже криком відчаю. Він хотів, як максималіст, боротися із Льюісом Хеммельтоном, але після 10-го кола побачив, що шанси на це зникають. Команда зрозуміла раніше за Макса, що поборотися із Льюісом взагалі не вийде, і перемкнула свою увагу на Валтері Ботаса. Для цього, насправді, треба було зробити не зовсім то і багато рухів. Потрібно було покликати на підстоп Ферстапена раніше за Валтері Ботаса, що вони і зробили, дочекавшись вдалого моменту. Коли Макс скаржився своєму інженеру GP про те, що його гума вже мертва, а вони його залишають на трасі, він не мав усієї картини перед очима. А вона для команди була дуже простою. Їм треба було дати Ферстапену отримати 20-секундну перевагу над Ленсом Стролом, щоб не виїхати за Racing Point і не втрачати час на свіжому комплекті гуми. І не витрачати цю гуму для обгонів. На що натякав Ферстапен, мовляв, давайте мене в трафік, я все одно легко їх пройду. Так, ти можеш пройти їх легко, але команда прекрасно знала, що атакуючи на свіжому комплекті гуми, ти потім змушений іти на компроміси у темпі, який ця гума може видати на дистанції. І давайте згадаємо, як ця гума працює на перших колах, коли з нею треба працювати дуже-дуже обережно. Ферстапена вивели у цей потрібний діапазон, причому команда зробила це буквально на межі. Вони провели блискучий підстоп за 1,9 секунди. 1,9 секунди підстоп команди під час гран-прі. Як вам таке? І команда Red Bull виїхала перед Ленсом Стролом буквально за пів секунди, можливо, 0,7. Різниця була настільки невеликою. Але Ферстапен опинився попереду, без трафіку, і далі, щоб уже не робила команда Mercedes, їй було важко щось протиставити Максу Ферстапену і його перевазі у стратегії. Проти двох гонщиків Mercedes команда Red Bull з одним болідом не могла боротися, але проти одного вона легко могла переграти, маючи перевагу позиції на трасі. Крістіан Хорнер після гонки традиційно для себе так обережно сказав декілька слів про Ферстапена, мовляв, ну він дуже амбіційна натура, тому він так бурхливо реагував, але команда краще знала, якою є ситуація, і стратегію для нього підібрала оптимально. Хельмут Марко був більш різким, сказав, що Макс має залишити питання стратегії нам, команді тут видніше, як треба діяти під час гран-прі. Ми все прорахували, ми знали, скільки протримається гума в конкретному темпі, і нам було очевидно, що боротися проти Льюіса Хеймлтона було неможливо. Потрібно було просто залишити позаду Валтері Ботаса. І зробити їм це вдалося. Але тут якраз важливо перейти до історії самого Валтері Ботаса в гонці, адже вона не така проста, як здається. І, схоже, сам Валтері Ботас починає відчувати додатковий пресинг від самого себе за те, що йому ніяк не вдається нав'язати боротьбу Хеймлтону настільки, наскільки він хотів би, але більше того, він починає програвати регулярно Ферстапену. Він добре знає, який болід у нього в руках, він бачить, що з цим болідом може зробити Льюіс Хеймлтон, і він бачить, як йому не вдається показувати такої ж швидкості. В кваліфікації для Валтері Ботаса все вирішили дрібниці. Він трішечки перегрів гуму на своєму найкращому колі на перших двох секторах, і це вплинуло на його швидкість на фінальному секторі, який був ключовим для найкращого кола. Льюіс Хеймлтон з гумою працював обережніше, показав кращий час і, стартувавши із поулу, зберігши лідерство в перших поворотах, був вже недосяжним для Валтері Ботаса. Ботас, програвши кваліфікацію, опинившись на зовнішній частині стартової решітки, на непрокатаній траєкторії, так як це, відповідно, відбувається на прямій, гонщики майже завжди рухаються лівою частиною траси, вийшовши з останнього повороту, правий бік, він не настільки добре прорезинений, і це створює проблеми на старті. Не в усіх, але Валтері Ботасу це теж була та дрібниця важлива, яка зіграла проти нього на початку гран-прі. Він стартував ніби непогано, але не так добре, як Льюіс Хеймлтон і Макс Ферстапен поруч із ним. І вже на перших десятках метрів він зрозумів, що Макс Ферстапен значно краще розганяється, і почавши перекривати траєкторію Ферстапену, Валтері буквально на якусь долю секунди не встиг опинитися прямо попереду боліду Red Bull. Він в останню мить в дзеркала побачив, що Макс уже рівняється із заднім колесом, і рухатися далі ліворуч було небезпечно. Можна було збити переднє крило Ферстапену, можна було довести до аварії. Це те, що Валтері Ботас дуже не любить. Пригадайте, коли востаннє у Валтері Ботаса за його провини була аварія на старті. Чи була така вона взагалі у Формулі 1? Я пригадати не можу. Пригадаєте, напишіть в коментарях. Але Валтері Ботас тут діяв Достатньо обережно, навряд чи він міг щось зробити інакше проти Макса Ферстапена, але те, що відбулося далі, він точно міг проконтролювати краще. Тому що із п'ятого місця, ще краще, ніж всі інші, можливо, на рівні Льюіса Хеймлтона, стартував Ленс Строл. І він настільки блискуче почав прориватися і змінювати по діагоналі траєкторію, що Валтері Ботас, коли йому не вдалося перекрити Макса Ферстапена, побачивши рух рожевого боліду Racing Point, почав відповідно реагувати на Ленса Строла. І відреагував він таким чином, що змістився трішки праворуч, але залишив для Ленса Строла всю ширину траси рівно в болід, щоб він далі продовжив свій рух і порівнявся із Мерседес. Якщо подивитися на загальну картину цього старту очима Валтері Ботаса, ти розпочинаєш гонку з першої лінії, за декілька миттєвостей твій головний суперник уже далеко попереду, поруч із тобою Ферстапен, ти його не перекриваєш, ти починаєш реагувати на Строла, ти його не перекриваєш, і перед першим поворотом ти в сендвічі. Один болід попереду, Red Bull вже вигальмовується по зовнішній траєкторії, інший болід готується до пізньої атаки на гальма в перший поворот, і це Ленс Строл, якому поки що, напевно, Валтері Ботас не може довіряти настільки, як якимось пілотам на кшталт Себастьяна Феттеля, або... О, ні, Себастьян Феттель не кращий приклад в контексті того, що було у Валтері Ботаса не так давно на Гран-прі Франції, але ви розумієте, Рікардо, можливо, Сайнц, ось ці пілоти, вони не будуть гарячою головою лізти вперед на старті гонки. Від Ленса Строла можна очікувати чого завгодно, він себе не показував крашкідом в Формулі 1 майже ніколи, він прекрасно стартує, він майже завжди розбирається з суперниками, раніше ми це списували на низькі стартові позиції, тепер ми бачимо, це не завжди так. Він дійсно блискуче вміє стартувати. Ну і Валтері Ботас теж у своєму стилі. Краще пропустити, аніж мати проблеми, пропускає обох. І для нього на цьому боротьба за перемогу завершується остаточно. Для того, щоб на гран-при Іспанії випереджати суперників, навіть в зоні ДРС, потрібно мати перевагу в темпі 1.5 секунди з кола. Цих 1.5 секунди у Валтері Ботаса проти Ферстапена і близько не було. Їх не було і проти Racing Point, але йому треба було думати про гуму на початку гоночного відрізку, перш ніж братися активно за Ленса Строла, і він на цьому час деякий втратив. Коли він пройшов Ленса Строла, в нього була невеличка частина роботи, яку треба було виконати для того, щоб поступово скоротити відставання від Макса Ферстапена, але далі нічого вдіяти проти Макса він уже не міг. Валтері тримав темп команди Red Bull. Red Bull тримала темп Валтері Ботаса. І коли Ферстапен раніше поїхав на підстоп, все, що змогла вигадати команда із Валтері, це спробувати трішечки пересидіти гонщика Red Bull, отримати трішки свіжіший комплект гуми на другий гоночний відрізок і потім, можливо, якось відігратися. Пересиділи вони його буквально на два кола. Макс Ферстапен перед своїм підстопом мав перевагу в 1.5 секунди над Валтері Ботасом. Після підстопу Валтері Ботаса між ними було 2.5 секунди. І Валтері їх скоротив до 1.8 секунди, але потім воно якось стабілізувалося і поступово почало виходити на 2.5 секунди. І перед підстопом Ферстапена його відставання знову було невеликим. Лише 1.5 секунди. Він знову був на хвості у голландця. Макс заїхав на 41-му колі, команда Red Bull таким чином знову закривала можливість Mercedes андеркатом переграти їх. Цей андеркат вони брали на себе. Залишалося єдине, що могла спробувати команда Mercedes проти Ферстапена, розуміючи, як розвивається ця гонка. Дати Валтері Ботасу розтягнути цей відрізок ще на 5-7 кіл, їм вдалося зробити плюс 7, і випустити його на софті. Це був ризик. Софт був поганим комплектом, щоб атакувати. І потім Валтері скаже, що він дійсно перегрівався більше, ніж мідіум, і від нього важко було очікувати хорошого темпу. Валтері виїхав за Максом Ферстапеном після свого підстопу в 7 секундах, і ці 7 секунд залишилися такими практично до кінця гонки. Він скоротив до 6.5, потім знову з'явилися 7. За декілька кіл до фінішу він зміг трішки додати, але було зрозуміло, що вже цю гонку програно, і команда покликала Фіна на підстоп, щоб поставити свіжий комплект гуми, мідіум, і проїхати найшвидше коло в цьому гран-прі, що і вдалося. Валтері якраз на фінальному 66-му колі гран-прі. Але якщо подивитися на всю цю гонку, на боротьбу Валтері Ботаса і Макса Ферстапена, можна побачити дуже сумний для Фіна факт. Він за 66 кіл дистанції, лише 30 кіл був швидшим на кожному конкретному колі за Макса Ферстапена. 36 кіл Макс Ферстапен проїхав краще за Фіна. І це означало, що насправді у Валтері не було шансів поборотися. Навіть перехід на софт не врятував команду. Це був більше такий хід відчаю, аніж спроба реально переграти стратегічно команду Red Bull, яка мала усі карти на руках, які їй були потрібні. Старт на софті, два свіжих комплекти мідіуму збережені після кваліфікації і можливість диктувати темп Валтері Ботасу, але не мати шансів, звісно, проти Льюіса Хеммельтона. Цікаво, що Льюіс Хеммельтон, коли Валтері Ботаса перевели на софт, команді сказав в першу чергу, ні-ні-ні, софт, будь ласка, не ставте. І я думаю, що це теж одна із причин, чому Валтері Ботасу зараз не вдається показувати тих результатів, на які він розраховує. Він занадто сильно покладається на рішення інженерів, на, можливо, дані, на телеметрію, на те, що команда йому каже, аніж на певні свої висновки, свої знання. Якщо Льюіс Хеммельтон був настільки впевненим, що софт буде погано працювати, він мав підстави так вважати. І він просив не давати йому софту. Валтері Ботас, знаючи б те, що знає Льюіс, або відчуваючи гуму так, як відчуває і Льюіс, міг би теж наполягти поставити йому не софт, за яким він хотів би переграти Макса Ферстапена, а мідіум. Окей, та сама гума, що і у Ферстапена. Окей, ми залишаємося на тій стратегії, що і Ферстапен, але вона свіжіша. Дайте мені хоча б такий шанс. Я можу додати. І Льюіс Хеммельтон показував у нас, після 10 кіл на початку гонки, він почав відігравати у Ферстапена по 0,7, стабільно по півсекунди і більше. Наприкінці гонки і команда Red Bull, завдяки свіжому комплекту мідіуму, могла б теоретично дати Валтері Ботасу шанс їхати на секунду швидше за Ферстапена. Ну і хто знає, чим би воно завершилося. Можливо, якби Валтері був настільки обізнаний у роботі гуми, настільки відчував різницю між софтом і мідіумом, йому вдалося б нав'язати більше боротьби Ферстапену. Але цієї боротьби нав'язано не було взагалі. Після фінішу Валтері Ботас не сказав команді ані слова. Ми пригадували минулого вікенду, як після гран-прі Великої Британії Себастьян Феттель не спілкувався з командою. Але тут Валтері більше, я думаю, був ображений на себе, на те, як розпочалася ця гонка для нього. І він дійсно вперше, мені здається, або принаймні це такий епізод, який вперше під прожекторами публічного погляду на Формулу-1 опинився. Валтері Ботас жодного слова не сказав інженеру після того, як перетнув лінію фінішу. Все коло заїзду в бокси. Це зовсім нетипово. Це говорить про внутрішній стан Валтері. І Валтері багато говорив після гонки про те, що цей чемпіонат услизає від нього, що йому не вдається реалізувати свою швидкість, що треба якось перезавантажитися, перевірити знову всі дані. Це так. Треба перевіряти дані, треба звірятися із телеметрією, треба шукати, що де робить він не так і що робить так Льюіс. Як це було після кваліфікації, коли він сказав, що ну десь на третьому секторі Льюіс Хеммельтон їде краще. Але, як правильно відзначив Пітер Уінзор, відомий журналіст Формули 1, який свого часу працював і у Формулі з командами, і з Вільямс в першу чергу був її піар-спеціалістом, він, Валтері Ботас, він не бачить проблеми в корінь. Він не усвідомлює, або ж, можливо, не до кінця усвідомлює, що є деякі речі, які не можна побачити на телеметрії. Є щось, що гонщик має усвідомити своїм досвідом, як це Льюіс усвідомив у роботі із покришками. Що можна не показувати хорошого, найкращого першого і другого сектору, але зібрати краще коло. І кожен сектор, він не окремий. Це все одне ціле. І це одне ціле залежить від того, як ти працюєш із гумою. І так, на третьому секторі Валтері десь не допрацював, але він не допрацював не на третьому секторі. І Валтері, якщо буде сидіти розбирати телеметрію, я сподіваюся, він не буде цього робити, але якщо він буде, він здійснить велику помилку, якщо буде дивитися тільки на третій сектор. І з інженером обговорювати, що ось тут бачиш, я в цьому повороті трішки втратив. А чому? Можливо, налаштування ниті, можливо, ще. Тут проблема в тому, що гума була перевантажена, вона була перегріта. Команда «Мерседес», я переконаний, знає про це. І Валтері знає, але в нього немає цього природнього відчуття, як цю проблему обійти. І ця проблема залишається серйозною. Мені здається, що Валтері також частково почав шукати якісь виправдання. Я не знаю, чи це емоційна реакція на чергову поразку, яку він відчув вже на старті гран-прі, але пам'ятаєте радіообмін про те, що цей комбінезон чорний, він занадто перегрівається. Потім після гонки він сказав, що він втратив десь 3 кілограми за цей гран-прі, якраз через те, що ці нові комбінезони, а тут і комбінезон у нас нової омологації, і спідня, яке теж вогнетривке, воно нової омологації, воно трішки товще, воно більше перегріває тіло гонщика. І Валтері це не сподобалося, він вирішив вказати на цю проблему команді по радіо. Це трішечки схоже на пошук причин, які не пов'язані з його виступом, але які, можливо, його трішечки відволікають від головного завдання. Можливо, Валтері треба взяти приклад із Ніко Росберга, який у 16-му році почав вишукувати мінімальні причини, де він може знайти перевагу над Льюісом. Він обрізав свої рукавички гоночні, щоб зекономити вагу. Він перестав фарбувати шолом. Він був у нього в карбоні із спонсорськими наклейками і все. Для того, щоб трішечки зекономити на вазі ще й тут. Він перестав качати ноги для того, щоб зменшити масу тіла, щоб мати перевагу в другій половині сезону. І це, за словами Росберга, йому допомогло. Я не виключаю, що це ефект плацебо, йому допомогло те, що він думав, що це йому допоможе. Але Валтері теж треба щось десь перемкнути в голові. Ніко Росберг, згадуючи його, після гонки сказав, що у боротьбі колесо в колесо Валтері не вистачає агресії. Ми бачили, як це було у нього на старті проти Строла. Ми бачили, як він відкриває йому місце «Проїжджай, будь ласка». І потім в гонці це позначилося на його темпі. Ми бачили, який був старт у Валтері попереднього гоночного вікенду на гран-прі в Сільверстоуні, коли він теж мав шанси проти Льюіса, нібито, але навіть не намагався ними скористатися. І тут Валтері Ботас може шукати причини і в комбінезоні, але краще взяти і перефарбувати його знову в білий, або попросити якийсь заводський колір із мінімальною вагою, і, можливо, це йому дозволить змінити свій підхід. Але це все риторика. Ми насправді знаємо, що проти Льюіса Хеймлтона, проти пілота, який є одним із найкращих гонщиків, статистично так точно, але серед цього покоління, я думаю, теж факт, який майже не викликає сумнівів, проти Льюіса Хеймлтона Валтері Ботасу на рівних боротися буде вдаватися зовсім не часто. Мало кому буде вдаватися боротися проти Льюіса часто. І тут або треба змиритися, або потрібно шукати якісь агресивніші підходи. Потрібно перестати давати суперникам проїжджати по себе. Потрібно частіше йти на якісь контакти. Потрібно дати Льюісу зрозуміти, що я налаштований на титул. Тому що ця фраза після фінішу, що титул від мене вслизає. А він ніколи не був в твоїх руках, Валтері. Цей титул ти ніколи не міг навіть в подумки помацати. Тому що Льюіс завжди був пілотом, який ці титули виграє. І Валтері лише іноді з'являвся на горизонті, частіше на старті чемпіонату, як якийсь математичний претендент. Але це зовсім швидко закінчувалося. Іноді потрібно подивитися правді в очі і зрозуміти своє місце у житті і своє місце у Формулі 1. Я думаю, що Валтері ці 2 тижні знадобляться, щоб трішечки подумати і, мабуть, змінити своє ставлення до ситуації або почати змінювати ситуацію іншим підходом, починаючи із гран-прі Бельгії. Після фінішу гран-прі Іспанії гонщиком дня, на думку вболівальників, було визнано Себастьяна Феттеля. І я з ними погоджуся, з усіма, хто проголосував за Себастьяна, тому що він заслужив. Але знову йому довелося потом і кров'ю вибивати собі це право і вибивати собі можливість фінішувати так високо, як забрався Себ у цьому гран-прі. Аж на 7-му місці для боліду Скудерії Феррарі, який кваліфікувався лише 11-тим для Себастьяна, це досягнення. І Себ, до речі, відіграв найбільше місць серед усіх пілотів, які заробили очки в цьому гран-прі. Для Себастьяна Феттеля 7-ме місце ще й означало, що він перетнув позначку у 3000 очок за кар'єру. Це важливий статистичний факт, він тепер другий пілот в історії, який перетнув такий лендмарк. Перший – Льюіс Хеймлтон, але треба розуміти, що статистика трішечки викривлено виглядає у Формулі 1 останнім часом, якраз після зміни залікової системи, коли нам почали давати 25 очок за перемогу, 18 за друге місце і так далі. Коли це було максимум 10, то можна було ще якось теоретично порівнювати епохи того ж Міхаеля Шумахера, коли він частіше отримував 10 очок за перемогу. Власне, всі свої гонки у Формулі 1 Шумахер провів із цією системою мінімум 10 очок за перемогу. Він не застав 9 очок за перемогу. Але було і 9, було і 8 колись у 50-ті. І після того, як стало 25, це вже не мало такого значення. Хоч я пригадую, коли я тільки починав цікавитися Формулою 1, яким важливим було число під 800 очок. Тому що у Алана Проста їх статистично було 798,5, майже 800. І коли Шумахер перетнув цю позначку, потім 1000, це виглядало здобутком. Після того, як переможець почав отримувати в 2,5 рази більше, це вже не має такого значення, і ми наразі маємо багато сучасних гонщиків, які набрали більше, ніж Міхаель Шумахер, але це не означає, що вони настільки ж успішні, як і Міхаель Шумахер. Себастьян Феттель, гонщик дня гран-при Іспанії, як проходив цей гран-при для нього? Ну, головна тема, я думаю, те, про що ви хочете почути, це те, як він вирішував стратегію своєї команди. Адже він знову був головним стратегом Скудерії Феррарі. Це було на гран-при Угорщини, пригадуєте? Коли він сказав команді, ні-ні-ні, який софт, ставимо мідіум, софт погано працює. І це зробило йому гонку. Потім він спробував, але невдало, вплинути на стратегію під час гран-при Великої Британії, коли його прибирали із шляху свого напарника, Шарлі Леклера. І він команді виказав своє незадоволення таким рішенням. Ну і тепер під час гран-при Іспанії Себастьян Феттель опинився в ще одній дивній ситуації, коли команда не зовсім добре розуміє, що робити із його тактикою. Все це почалося наприкінці 40-х кіл гран-при Іспанії. Себ уже знаходився на софті, і знаходився він певний час. Себастьян Феттель стартував в цьому гран-при із 11-го місця, він зберіг позицію на старті, і стартував він на мідіумі. Це була оптимальна стратегія для тих, хто розпочинає гонку за межами топ-десятки і не змушений розпочинати на софті. І для Себастьяна все складалося в цілому непогано. Було декілька важливих нюансів, які допомогли йому в цьому гран-при. По-перше, дивний ранній підстоп Алекса Албона, до якого ми ще дійдемо. Також той факт, що у нас були пілоти на кшталт Кевіна Магнусена, які притримали ряд суперників, які заїхали на підстоп раніше за Себастьяна Феттеля. Ну і коли сам Себ на 29-му колі змінив гуму із мідіуму на софт, він почав працювати обережно із покришкою і планувати подальшу гонку, виходячи із того, що будуть робити інші і який темп вони будуть показувати. Себ після свого підстопу опустився за межі топ-десятки, він знову був в районі там 14-15 позиції, власне 14-м він і продовжив цей гран-при, поступово піднімаючись трішки вище, коли на підстопи поїхали ті гонщики, які залишалися ще довше, аніж він, із тактикою одного піту, пілоти Рено в першу чергу, Естебан Окон та Даніель Рікардо. Ну і так Себ випередив і Естебана Окона, і Даніеля Рікардо, і в районі 45-46 кола команда почала думати про те, що треба, напевно, провести ще один підстоп. І Себастьян на запитання, яке він задав своєму інженеру, що мені робити із гумою, як думаєте, який темп мені треба тримати, інженер йому відповідає, треба їхати швидше. Як довго? Відповідь Себастьяна Феттеля. 3 кола. Викладайся на все, що в тебе є. Не бережи гуму. Це пряма цитата інженера, який спілкується із Себастьяном. 3 кола. Все, що в тебе є. Не бережи гуму. За декілька кіл, власне, за ті 3 кола, коли Себ почав атакувати, і він дійсно по графіку, видно, додав, його швидкість зросла, він показав свій найкращий результат на колі. Команда виходить на зв'язок і питає, а що ти думаєш, якщо їхати до кінця і більше не зупинятися? Тут Себа трішечки прорвало, він видав фразу «О, for fuck's sake, я ж вас запитував, що робити, і ви сказали атакувати». На що інженер такий, а, так, я зрозумів, ми зараз перевіримо. Себ сказав, окей, залежить від того, він швидко заспокоївся, до честі Себастьяна, він сказав, окей, залежить від того, що треба робити мені для того, щоб фінішувати далі. Скільки кіл лишилося? Відповідь, 16 кіл. Але це на 5 більше, ніж ми розраховували для цього мідіума. Окей, який темп показують ті, хто вже зупинявся? 22,6. І тут Себастьян видає просто геніальну фразу, яка в цілому описує все, що відбувається зараз з кудерією Феррарі з боку Себастьяна. Він каже інженеру: «Окей, ось тобі завдання. 22,6 до кінця. Це ті, хто зупинилися. Що мені треба показувати для того, щоб фінішувати попереду?» Не інженер, розуміючи, що якщо ми беремо стратегію в один підстоп, нам треба прорахувати все, виходить на зв'язок, говорить: «Себ, якщо ми їдемо до кінця, якщо ти можеш, нам треба їхати в такому темпі. Вдасться чи ні?» «Ні», Себастьян каже інженеру: «Давай порахуй мені, будь ласка, швиденько, якщо вони їдуть 22,6, і це знову ж таки та інформація, яку сам Себ випитав у інженера, то який темп мені треба показувати?» Інженер через декілька секунд виходить на зв'язок, говорить: «23,4, 23,5». Себ відповідає: «Окей, я думаю, я зможу, але нам нічого втрачати, давай спробуємо». Ну і це «нічого втрачати» дало результат. Себастьян Феттель зміг втриматися в топ-10. Він був на п'ятому місці, він дві позиції віддав наприкінці, коли гума різко почала здавати. І за іронією долі, якраз за 5 кіл до фінішу видно серйозне падіння темпу Себастьяна. Ну, команда чітко знала, скільки гума може протриматися. Навіщо була вказівка «давай спробуємо три кола атакувати»? Тут відповіді в мене немає. Як немає відповіді і досі і у Себастьяна. Він свою п'яту позицію розміняв на сьому наприкінці гран-прі. Його пройшли Карлос Сайнс та Ленс Строл. Але сьоме місце було важливим здобутком для себе в умовах такого гран-прі Іспанії і на такому боліді, який мав на старті 9-ту і 11-ту позиції. Леклер був 9-м, Феттель 11-м. Фінішувати 7-м і випередити болід Red Bull, випередити болід Альфа Таурі, який пройшов у фінал кваліфікації, а Себ ні, випередити Макларен Ландо Норріса – це дорогого варте. І Себ добряче попрацював у цьому гран-прі. Після гонки Себастьян Феттель, роздаючи інтерв'ю, отримав цікаве запитання від журналіста Sky Italia, що команда Феррарі має зрозуміти за цей гоночний вікенд, які уроки вивчити після того, що сталося. Ну, мовляв, Себ, яка твоя думка? На що він сказав: «Схоже, моя думка більше не така важлива». На це мала бути реакція Маттіа Біното, і вона була, тому що Sky Italia запитали і в нього на ці слова Себастьяна, що думає бос. І тут в інтернеті пішли неправильні цитати, почали говорити, якось зовсім перекручувати слова Матія. Насправді Матія в цьому інтерв'ю сказав, що «я розумію, чому Себ так сказав, він розчарований тим фактом, що він не буде частиною нашої команди наступного року, тому він, не маючи роботи в нашій команді на наступний рік, відповідно, не буде давати поради на майбутнє. І йому не потрібно давати поради на майбутнє. Але в цілому ми з ним нормально працюємо», – сказав Матія. Не скоро, що команда дійсно нормально працює із Себастьяном Феттелем зараз, але Себастьян Феттель зберігає оптимізм і продовжує тримати ніс високо. І знаходити можливості трішки потролити весь падок своїми, мабуть, невипадковими кадрами. Чи то ліктем поздоровався із Лоуренсом Стролом після гонки в Іспанії. Камера, онборд-камера із боліду Себа дуже чітко зазняла, як він спілкується із Ленсом Стролом. Причому, ну, не те, що вони словами перекинулися одним другим, а, ну, так, нормально обговорили якісь події гонки, і саме з Ленсом Стролом, майбутнім, як говорять, напарником Себастьяна Феттеля. Можна прослідкувати, я думаю, в тому, що зараз відбувається в команді Феррарі і у Себастьяна, в стосунках цих двох, що Себ відчуває себе уже зайвим, він знає, йому треба відпрацювати. Можливо, я не так маю багато досвіду подібного, але, можливо, людина, яка знає, що вона вже звільнилася і має відпрацювати 2 тижні, подібне має ставлення, трішки критичне до всього, що відбувається навколо, хто зна. Але видно, що Себастьяна Феттеля місцями починає серйозно підбішувати те, як команда реагує на події в гонці, як вона обирає для нього стратегію, як вона іноді займається бездіяльністю, що взагалі найгірше. Мені, до речі, згадалося, коли Себастьян Феттель і Кімі Райконен були напарниками в команді Феррарі, і особливо в період 17-18 року, команда Феррарі частенько давала Кімі якусь дивну стратегію. Іноді, ну, буквально буквально забуваючи про те, що Фін в гонці, йому треба якось боротися із опонентами. І тоді це часто списувало на те, що Фін має такий підхід, що він якось не налаштував інших на роботу, ну, в тому сенсі, в якому працює Себастьян Феттель з командою. Але зараз я так бачу, що в позиції Кімі Райкінена в команді Феррарі опинився Себастьян Феттель. І команда на нього починає реагувати вже тоді, коли із Леклером все вирішено. Власне, так і сталося на гран-прі Іспанії, тому що у Леклера проблеми виникли раніше, ніж вся ця історія із підстопом-непідстопом Себастьяна Феттеля, чи буде він їхати до кінця. Шарль Леклер завершив цей гран-прі на 38-му колі. На 36-му колі з ним сталася дуже дивна історія. До цього моменту обидва пілоти Феррарі йшли теоретично на один підстоп. Себ ще про це не знав, і команда про це, напевно, ще не знала в контексті Себа, але Леклер точно знав. Він стартував на софті, як і всі із топ-десятки. На 29-му колі заїхав за мідіумом, ну і з цього моменту мав би далі не зупинятися. Він до 5-го місця піднявся перед своїм підстопом, дуже пізнім і дуже непоганим відрізком на софті, цілих 29 кіл. Потім після підстопу Леклер опинився на 12-му місці, буквально через одного пілота попереду Себастьяна Феттеля. Пара пілотів Феррарі фактично їхала 12-14 і були шанси, що, ну, враховуючи, як пройшла гонка Себастьяна Феттеля, що вони обидва зможуть заїхати в очки. І Леклер, і Феттель мали потенційно шанси на 7-8 місце, можливо, 6-8 місце, дивлячись на те, як би їхав Леклер наприкінці гонки на мідіумі, тому що у себе, зрештою, був софт, і з ним не все так було добре. Але на 36-му колі Шарль Леклер зупинився на фінальному секторі. Його розвернуло, трішки підкинуло на поребрику, і, можливо, цей удар підвіски передався якось на роботу силової установки, тому що мотор просто вимкнувся. Коли мотор вимикається, він блокує задню вісь, і колеса заблоковані вже не дають пілоту відреагувати на цю подію інакше, як просто зупинитися і чекати, що буде далі. Мотор вимкнувся, Леклера розвернуло. Він простояв майже хвилину, але при цьому, і про це вже сказав після гонки Майкл Масі, дирекція ретельно слідкувала за радіообміном, слухала команду Феррарі і чекала на фінальне рішення. Чи зможе Леклер запустити мотор? Якщо ні, буде сейфтікар, треба буде евакуювати болід. І це серйозно додало б інтриги, я думаю, наприкінці гран-прі. Краще було б, аніж очікування того дощу, який так і не пішов. Але команда змогла цей мотор запустити. Леклер в останній спробі, як це часто буває, ти вже перепробував всі можливі способи, потім, окей, ще раз спробуй, опа, воно завелося. І от Леклера так само сталося, опа, і він завівся. Але до цього Шарль уже встиг відстібнути паски безпеки. Він уже подумав, що все закінчилося, треба буде вилазити із боліду. І мотор завівся. І далі історія дуже дивно виглядає, тому що Леклер, знаючи в цей момент, що він уже без пасків безпеки, повернувшись на трасу, поїхав на коло. По радіо це видавалося, як ніби спроба перевірити, що там з мотором, і потім він команді сказав, що, здається, проблеми якісь є, треба заїхати, але це не були проблеми з мотором. Мотор працював нормально. Він поїхав на підстоп для того, щоб спробувати знову пристібнутися і повернутися в гонку. Команді він по радіо сказав, приготуйте seat belt attachment. Він не знав, як правильно назвати ось цю штуку, я сам не знаю, як її правильно назвати, яка і кріпить всі ці ремені безпеки. Їх цілих 6 у пілота, для того, 6 точок, так, ремені безпеки, для того, щоб він тримався міцно у кокпіті. Вона не прикріплена до жодного із ременів, тому її можна виняти. І десь вона в кокпіті і загубилася у нього, коли він відстібнувся першого разу. Він команді сказав, що йому це потрібно, він заїхав в бокси, і механіки, ви бачили, почали одразу щось шукати в кокпіті, вони не змінювали кермо, як я тоді під час трансляції помилково сказав, вони шукали ось цей атачмент для того, щоб його пристібнути знову. А він команді по радіо в цей момент говорив, ну я ж вам сказав, я ж попередив, мені треба ця штука, підготуйте. Вони цього не зробили, і Леклер змушений був зійти. Але команді по радіо він сказав, що він рухається без прикріплених пасків безпеки. І він розумів, потім після гонки зізнався, що це не можна було продовжувати так, це супернебезпечно. І це правда. гонщик Формули-1, і мені здається, кожен пілот підпишеться під цими словами, він ладен швидше зараз в болідах із Хейло особливо виступати без шолому, але із пасками безпеки. Вони є, мабуть, головним стандартом безпеки для гонщика у цьому боліді, окрім монококу навколо. Без пасків безпеки, які тебе тримають міцно у кокпіті, ти нормально й повороти не можеш проходити, тому що твоє тіло, воно починає ковзати всередині, незважаючи на крісло гонщика, яке під нього ліплять. Там місця все одно небагато, щоб якось рухатися і робити ці зайві рухи, але все одно кріплення пасків безпеки дуже важливе. І те, що Леклер чи то забув, чи, можливо, чомусь не звернув на це уваги в ту мить, коли мотор завівся, він же не заїхав одразу в бокси, він мав шанси це зробити. Він був на початку виїзду на пряму старт-фініш і ще до білої смуги, яка відділяє заїзд в бокси від продовження руху трасою. Він на тому ж колі, коли завівся, міг би поїхати в бокси, але він поїхав на трасу на два кола. Він проїхав ще два кола без пасків безпеки. І останнє коло, коли він заїжджав в бокси, було 1.27.5. Я вам зорієнтую, його заїзд в бокси на першому підстопі був 1.29.9. Це коло заїзду в бокси. Як вам таке? Тут уже після гонки Леклер не вдавався в деталі, чому він таке швидке коло зробив без закріплених пасків безпеки. Але те, що команда прийняла правильне рішення таким чином гонку завершити, ну, в цій гонці вже команді нічого не світило, плюс, я думаю, що сама процедура, вони якось, не знаю, вони якось дивно відреагували. З одного боку, можна було пошукати ось це кріплення і випустити пілота ще раз, а з іншого, я думаю, що вони подумали, якщо вже мотор було десь перегріто, він чомусь вимкнувся, краще розібратися із проблемою і не вбивати цю силову установку, не доводити до того, що зовсім скоро Леклеру доведеться якісь штрафи отримувати за нові елементи. Леклер таким чином вибув із перегонів, команда Феррарі згадала про Себастьяна Феттеля і нарешті придумала для нього найкращу можливу стратегію до кінця. Ну а щодо його прямих конкурентів, які знаходилися зовсім поруч, то тут обов'язково треба відзначити пілотів команди Racing Point, Карлоса Сайнса і Алекса Албона. Команда Racing Point в першу чергу непогано розпочала цей гоночний вікенд, завоювала четверте і п'яте місце на старті. Непоганий старт від Ленса Строла, м'яко кажучи, дозволив йому вийти в топ-3. І єдине, що Ленсу Стролу не вдалося цього вікенду, це реалізувати тактику одного підстопу, яка вдалася Серхіо Пересу. У Переса наприкінці був дивний епізод із синіми прапорами, який позбавив його можливості фінішувати попереду Ленса Строла і дав шанс теоретичний навіть Карлосу Сайнцу і з ним потягатися за це п'яте місце, яке було наприкінці гонки, фактично віртуальним для кожного із них. Ці 5 секунд треба було враховувати і дивитися, хто на якій позиції зрештою фінішує. Але той факт, що Карлос Сайнц на Макларені зміг в цьому гран-прі фінішувати лише в секунді і 50-х від команди Racing Point, говорить нам про те, що Макларен видали прекрасну гонку. Сайнц знову видав прекрасну домашню гонку. Топ-6. Для нього нарешті серія невдалих гран-прі перервалася після заміни мотору, який вже не перегрівається, і це дозволило Карлосу показати дуже високий клас. Мене, чесно скажу вам, здивувала стратегія Карлоса Сайнца, тому що він в цій гонці, стартувавши на софті, другий відрізок провів на софті, а фінальний на мідіумі. І ось тут дуже цікаве порівняння із Алексом Албоном, який стартував шостим. Сайнц, я нагадаю, після кваліфікації був на сьомому місці поруч із Алексом. І на першому відрізку Алекс і Сайнц рухалися разом. Алекс Албон попереду Карлоса Сайнца до моменту, коли його покликали в бокси. Сайнц на свій перший підстоп поїхав на 22-му колі, на 5 кіл пізніше за Албона. Албон був на софті, Сайнц на софті. На другий підстоп Карлос Сайнц поїхав на 41-му колі за 19 кіл. Але він 19 кіл проїхав на софті. Албон поїхав на 39-му за 22 кола після свого підстопу, але він їх проїхав на харді. І за цей відрізок Алекс Албон і програв фактично гонку Карлосу Сайнцу. Сайнц випередив Алекса Албана на 29-му колі. Знаходячись на софті, у нього була перевага, якою він не мав права не скористатися, і Албон, якому не вдавалося із Хардом працювати так ефективно, як... Та, в принципі, і нікому, тому що Хард мало в кого працював нормально. Рішення команди Red Bull поставити йому Хард було дивним, але тільки до моменту, коли ти усвідомлюєш, скільки яких комплектів було у Албона на цю гонку. Але Сайнц саме тут і зробив свій гоночний заїзд проти Алекса Албона успішним, вигравши у нього позицію, і далі вже із кращою гумою наприкінці втримався попереду, випередив Себастьяна Феттеля і ледь не наздогнав ще і Серхіо Переса, і команду Racing Point. Тож команда McLaren знову повертається в дуже непогану форму, яку вона демонструвала на старті цього чемпіонату, завдяки ще одному прекрасному домашньому гран-прі від Карлоса Сайнца. Але якщо вже дивитися на гонку Алекса Албона, в контексті і Сайнца, і взагалі самого гран-прі Алекса Албона, тут не можна не відзначити декілька дуже важливих історій. Перша із них стосується його кваліфікації. Він цього разу потрапив в топ-десятку. Шосте місце. Ну, здавалося, хороший результат. Ферстапен третій, він шостий. Але різниця між пілотами Red Bull була 0,7 секунди. Різниця і досі залишається величезною в кваліфікації. Ну, якщо кваліфікація ніколи не була сильною стороною Алекса Албона в цьому чемпіонаті принаймні, то, можливо, в гонці, як завжди, він буде видавати хороший темп. Але Албону це не вдалося. Він поїхав на свій перший підстоп на 17-му колі. Макс дотягнув на софті на 21-му колі, його підстоп відбувся. 4 кола різниці, і у Албона почав здавати серйозно софт вже за декілька кіл до підстопу. Він не міг тримати темп команди Racing Point. Якщо дивитися по його гонці в цей момент із Серхіо Пересом, то із 12-го кола він почав різко відставати. Його відставання спершу було в районі 1 секунди, секунди і 0,8, а потім секунда і 8, 2 секунди, 2,5, 2,8, 3,3. Ну і після цього команда змушена була покликати його в бокси. Команда покликала його в бокси, і він виїхав в трафіку. Чи можна було залишити його ще і спробувати уникнути тих проблем, які з'явилися у Албона після підстопу? Дуже важко сказати. Важко, тому що не можна зараз спрогнозувати, що було б із гумою на боліді Алекса після 17-го, 18-го, 20-го кола. Наскільки добре вона б тримала, наскільки він високий темп міг би показувати. Команда перевзула його в хард. І це теж нюанс, який треба розібрати, тому що у Ферстапена на цю гонку була стратегія soft-medium-medium. У Албона такої стратегії не могло бути, тому що у нього не було двох свіжих медіумів. Виникає питання, чому? Відповідь наступна. Команда, готуючись до цього гоночного вікенду, разом із Албоном використала на один медіум більше. Ну, власне, два, а Ферстапен тільки один до гонки. Вони їх використали для того, щоб зрозуміти, як працює ця гума. І я думаю, не буде перебільшенням сказати, що команда Red Bull тут, використовуючи один із комплектів Албона, збирала інформацію, яка йшла на користь команді і в першу чергу Ферстапену. Чому? Тому що Ферстапен дає результати. І як будь-яка нормальна команда, яка бачить, як розвивається ситуація всередині стайні, серед гонщиків, яка бачить, що один виграє гран-прі, один бореться за подіуми, вже 5 поспіль завоював, інший не може на цей подіум заїхати, в кваліфікації програє пів секунди мінімум, в гонці іноді помиляється, іноді змушений боротися із середняками. На такого пілота можна не те, що забити, але зробити акцент на результат. І завдяки тим комплектам, які є у другого гонщика, а кожна команда поки що до гран-прі в Сочі буде отримувати 2 харди, 3 мідіуми і решта софтів, команда Red Bull вирішила цей мідіум спробувати розібрати на практиці, але завдяки Албону. Албон трішки пожертвував таким чином собою перед гонкою, і в нього не було свіжого мідіуму на другу частину дистанції, тому що вони хотіли цей мідіум залишити на фінал, після другого підстопу виїхати на мідіумі і показати результат. Хард цей їхав не дуже добре. І не їхав він дуже добре ще й тому, що Алекс опинився в трафіку. Після підстопу він випереджав лише Грожана, Рассела, Джовінаці і Латіфі. В всі інші були попереду. І найкритичніше в цій історії те, що попереду були пілоти, які стартували на мідіумі і не збиралися скоро зупинятися. Даніель Рікардо, Естебан Окон. І був такий гонщик, як Кевін Магнусон, який стартував на софті, але це його не зупинило від дуже довгого першого гоночного відрізку. Починаючи із 17-го кола, на якому Албон поїхав на підстоп, і до 27-го, коли Магнусон поїхав, і 34-го, коли поїхав Окон, Албон втратив в трафіку дуже багато. Мінімум секунду з кола, можливо більше, враховуючи, що гума його була перевантажена в цілому потоці болідів. І, наприклад, на 25-му, 26-му, 27-му колах, коли Магнусон ще тримав групу гонщиків, вони втрачали всі приблизно 1,5-2 секунди перед підстопом гонщика Хаас. Цей трафік і неможливість пройти суперників, які так само, як і Албон, мали ДРС, і проти них Алекс не міг нічого вдіяти. Ми просто пригадуємо, що треба 1,5 секунди мати в Барселоні для того, щоб обходити опонентів, і у Албона такого запасу не було. Він змушений був відсиджуватися, і коли нарешті в нього з'явився чистий трек перед собою, Алекс поїхав одразу на секунду швидше, ніж це було у трафіку, але Харду було завдано найважливішої шкоди, і він уже не міг давати потрібного щеплення довго, так як команді могло хотітися, і розтягнути цей відрізок вже не вдалося. Він змушений був заїхати на другий підстоп на 39-му колі. Після цього Алекс опинився за Себастьяном Феттелем, і, що цікаво, проти себе він нічого зробити не зміг. Між ними було 12 секунд, він швидко відіграв одразу майже 2 секунди, але потім після підстопів і Сайнц опинився попереду Албона, і Строл в цю групу потрапив, і вони пройшли Себастьяна Феттеля. А Алекс, наздогнавши себе, за 6 кіл до фінішу між ним та Себастьяном було менше 2 секунд. І він фінішував в 1 секунді від Феттеля. Себ на зношеному софті зміг втримати свіжий мідіум Алекса Албона. Після гонки Алекс Албон досить красномовно підсумував свій гран-прі радіообміном із інженером. Одразу після фінішу він сказав, що «Чесно тобі скажу, я не знаю, як працювати із цією гумою краще. Я буквально не знаю, що ще робити на входах і виходах із поворотів, в мене постійно зриває болід. Я не знаю, де нам бути швидшими». Це не так часто можна почути по радіо. Такі речі гонщики говорять на брифінгах, коли чують його лише партнер по команді, інженер, технічні спеціалісти і все. Робити це в прямому ефірі, знаючи, що цей радіообмін можуть послухати інші, це означає не думати про те, що це можуть почути інші. Це означає видавати свої емоції. І по голосу Албона можна було зрозуміти, що він абсолютно спустошений. Він не знає, що ще зараз треба зробити для того, щоб розібратися із проблемами з гумою. Після фінішу вже в інтерв'ю пресі він сказав, що дійсно є проблема адаптації до гуми. Ми не мали життя в покришках для того, щоб розтягнути і перший відрізок, і якось поборотися із Себастьяном. Я намагався берегти гуму як міг, але вона постійно розсипалася. Ось буквально такими словами Албон підсумував цей гоночний вікенд. І дивлячись на те, як працює з гумою Макс Ферстапен, як працює Льюіс Хеймлтон в боротьбі проти Валтері Ботаса, але там немає такої великої різниці. По Ферстапену різниця просто катастрофічно велика для Албона. І починає наближатися момент, якщо він вже не настав, що Алекс Албон вже не виглядає пілотом, якому треба давати ще один шанс. Команда його продовжує давати, вона продовжує морально підтримувати його, але результатів немає. Немає швидкості в кваліфікації. В гонці він показує швидкість лише тоді, коли опиняється далеко не на тих позиціях, які належать пілоту команди Red Bull. А коли він знаходиться на позиціях, на яких має бути гонщик Red Bull, він їх програє. Алекс Албон не може розібратися із цією технікою. Він не може знайти підхід до гуми. І, можливо, він занадто багато пресингу чинить на самого себе. Тому що бачить результати Ферстапена і, ну, собі, як мінімум, говорить, я не гірше. Чому я не можу так їхати? Мабуть, йому треба згадати історії Філіпа Маси і Роба Смедлі, як вони починали в команді Феррарі, коли Маса теж себе заганяв і не міг розібратися, як їхати швидше за Міхаеля Шумахера. Треба починати із простого. Албон після гонки сказав, що головна проблема в мене була на третьому секторі. Я не міг там нікого обганяти, він важливий сектор для того, щоб мати хорошу швидкість, але в мене він не вдавався. Да просто тому, що в нього була та сама проблема, що і у Валтері Ботаса, він перегрівав гуму до третього сектора. А Ферстапену, використовуючи, до речі, сильні сторони боліду Red Bull, який прекрасно відчував себе на фінальному секторі, вдавалося гуму там зберігати, і подивіться, яка різниця в результатах. На тестовій трасі, на якій Албон вже відкатав кілометри і кілометри, він програв 7 десятих в кваліфікації, а в гонці він програв напарнику ціле коло. Після того, як в Угорщині минулого року коло напарнику програв П'єр Гаслі, і команда запевняла, та ні, ми будемо давати йому і далі час адаптуватися, його замінили на Алекса Албона перед гран-прі Бельгії. Я ні на що не натякаю, але наступна гонка у нас в Бельгії, у нас двотижнева пауза, і П'єр Гаслі проводить дуже непоганий сезон. П'єр Гаслі ще минулого року просив собі іншого гоночного інженера, який тепер дістався Алексу Албону. Саймон Ренні. І П'єр Гаслі знову фінішував в очках, він був 9-й, він був одразу за Алексом Албоном, але на боліді Альфа Таурі. І я не знаю, чи буде команда Red Bull і далі чекати на те, скільки ще Алекс має витратити часу на адаптацію до цього боліду. Він, зрештою, лише рік в команді. Рік буде на гран-прі Бельгії. Рік в команді Red Bull. Мабуть, цього часу замало. Можливо, треба дати більше. Можливо, треба 2-3 роки на те, щоб він знайшов ось цей фундамент, коли він почне розуміти, як йому розвивати швидкість, але треба ще сформувати ось цю базу, якої в нього немає. Базу, яка дає стабільність. Та чи буде чекати команда Red Bull? Регламент не збирається змінюватися, і боліди залишаються тими, які є зараз. А отже, у 21-му році його проблеми можуть продовжитися. Моє особисте відчуття, команда Red Bull поки що не буде нічого змінювати і дасть цей сезон для себе подивитися на Албона до кінця чемпіонату і тільки взимку вирішувати. Але те, як розвивається цей чемпіонат для Алекса, мені здається, дає надію П'єру Гаслі на ще один шанс в команді Red Bull. Загалом П'єр Гаслі був один із небагатьох пілотів в цій гонці, кому вдалося завдяки двом підстопам не втрачати позицій. Він фінішував на тому місці, на якому і стартував. Якщо не брати до уваги лідерів, усім іншим було важко це зробити. Зазвичай, хто відігравав позицію, той мав ось цю альтернативну тактику одного підстопа. І Феттель, і Рікардо, і Окон, хоч ті двоє очок взагалі не заробили, але позиції відіграли. А ось ті, хто втрачав, це два піти, наприклад, Ландо Норріса, який на старті діяв трішечки обережніше, ніж слід, і потім теж відзначив це, як, мабуть, свою поки що головну слабку ланку. Іноді він не ризикує так, як варто на початку гонки, щоб зберегти позицію. Він кваліфікувався 8-м, але вже в першому повороті був 10-м. І це та невелика різниця, яка визначає позиції в такому щільному полотоні, який у нас є, починаючи після Ферстапена і Мерседесів. Тому що там дуже щільно, і там будь-який нюанс має значення. І команда Макларен завдяки Карлосу Сайнцу і теж альтернативній тактиці Soft-Soft-Medium змогла ось цей шанс використати. А Ландо Норріс навпаки. Цей шанс втратив, він фінішував в очках 10-м, але, як бачите, після старту гонки вже нічого не зміг змінити. І гран-прі для нього завершився лише з одним очком. Була непогана битва у нього проти Шарля Леклера, бачили красиву гонку у виконанні Ландо Норріса. Але, як відзначив Ніко Росберг, який працював цей вікенд з телеканалом Sky, і дуже непогані експертні думки висував про різні події, для Ландо Норріса все трішечки пішло не так ще в кваліфікації. Він заблокував колеса в першому повороті, і через це не кваліфікувався так високо, як міг би. Могла в нього бути цілком і 7-ма позиція, а можливо навіть і 6-та за бездоганного проходження цього кола. І ось така різниця вже створила для нього гірші шанси на старті. Вже з 8-го місця, а не з 7-го ти стартуєш, вже з гіршою траєкторією, ніж Карлос Сайнс. Сайнс позицію відіграв на старті, а ось Ландо Норрісу навпаки. Довелося їх здавати, і так все накопичилося на те, що він протягом гонки мав більше проблем, аніж напарник. Проблеми раптом наприкінці гонки виникли у Серхіо Переса і у Даніїла Квята. Це одна і та сама історія, але для Переса це історія, яка коштувала йому очок. Він фінішував не четвертим, а п'ятим, а міг би навіть і шостим, якби Сайнс під'їхав наприкінці гонки ще ближче. Історія виглядала нетиповою, частково навіть перебільшенням, яке іноді любить Формула-1 і стюарди. Але розібравшись, я вам скажу, що там все справедливо. Ну, що було? Власне, Серхіо Перес не пропустив вчасно на коло лідера гонки Льюіса Хеммельтона. Те саме зробив Квят. Він теж вчасно не пропустив лідерів. І через ігнорування синіх прапорів їх покарали 5-секундним штрафом. Що таке ігнорування синіх прапорів? Гонщик, коли в нього вперше з'являється інформація «за тобою лідер», має зазвичай 3 поворота. Це така зона толерантності. Після 3 поворотів стюарди вже починають так притул дивитися і казати, ну окей, чувак, давай, вже пора. Але 3 повороти в тебе є для того, щоб пропустити суперника. Знову ж таки, Росберг про це теж сказав під час ефіру, що якщо ти цього не робиш за 3 повороти, в тебе вже є потенціал отримати штраф. Як сказав після гонки Серхіо Перес, я лише перед 10-м поворотом побачив синій прапор, Льюіс був нібито далеко, я спробував на фінальному секторі в дуже вузькому, повільному його не пропускати, зробити це напрямій, ну і він зробив це перед першим поворотом. Але це не зовсім правда, тому що перший синій прапор Серхіо Перес отримав на гальмуванні перед 6-м поворотом, посередині треку. І він не пускав Льюіса Хеммельтона аж до першого поворота наступного кола. Як Майкл Масі сказав після фінішу гонки, ми з пілотами ще під час гран-прі Австрії обговорювали на брифінгу цю історію, і ми всіх попередили, що цього року за порушення правила синіх прапорів ми будемо карати жорсткіше. В Іспанії вперше було застосовано ось це жорстке покарання, плюс 5 секунд за ігнорування. Але Масі відзначив, що в правилах чітко сказано, якщо болід тебе наздоганяє, це лідер, за першої ж нагоди потрібно звільнити для нього траєкторію і пропустити. Але ані Перес, ані Квят не зробили цього однозначно в конкретній історії гран-прі Іспанії. Вони пів кола ще чекали до можливості пропустити суперників, і стюарди тут не мали іншого варіанту, як покарати їх через те, що всі були попереджені, що саме так і буде надалі. Команда Racing Point через цей штраф очок не втратила, і вона, більше того, вийшла на третє місце у Кубку конструкторів. Прекрасний результат після команд Mercedes і Red Bull, вони тепер головні, але там боротьба тільки розпочинається. Кубок конструкторів після гран-прі Іспанії має наступний вигляд. 221 очко в команди Mercedes, 135 у команди Red Bull, а далі найцікавіше. Racing Point – 63, McLaren – 62, Ferrari – 61. Ну і Renault вже має 36, тож вже після Іспанії складається враження, що команда Renault залишає групу середняків, які ведуть боротьбу за третє місце Кубка конструкторів, і більше зосередить свою увагу на тому, щоб не програти свою позицію команді Альфа Таурі. Ну, в цілому швидкість у Рено, мабуть, буде цього року ще дозволяти їм претендувати на хороші очки, і Іспанія більше схожа на невдалу гонку, аніж на те, що вони регулярно будуть так слабко виступати, не потрапити в топ-10, не фінішувати в очках, вперше, до речі, в цьому сезоні. Але Сіріль Абітебуль після фінішу сказав просто дивовижну фразу. Я коли читав, я одразу скопіював документ, в якому готую підсумки гран-прі, і виділив таким жирним і курсивом його фразу. Він сказав, що ми завершили гоночний вікенд, не набравши очок вперше в сезоні. Це сталося не через те, що нам не вистачило якихось зусиль або вміння команди. Я вважаю, що цього вікенду ми витиснули максимум із боліду. І ось геніальна фраза. Все просто. Машина недостатньо хороша для таких трас. Машина недостатньо хороша для Барселони. Для траси, яка є найунікальнішою тестовою трасою, яка виявляє 80% потенціалу боліду. Тому що із того, що є на трасі в Барселоні, складається 80% інших гоночних трас чемпіонату. Якщо болід Рено не підходить трасі в Барселоні, то які траси підходять боліду Рено? Австрія? Окей, Монца? Можливо, Спа? А що ще тоді є в сезоні, що дасть команді Рено шанси реально претендувати на очки? В мене з'являються підозри, що Сіріль Абітебуль трішечки не туди команду повів. І ці підозри зріють давно, але те, що вони настільки відверто визнають, що Барселона їм не підходить, і це після доволі успішних зимових тестів, я побоююся тут більше приховано інформацію, що команда не допрацювала. І ця фраза в прес-релізі була більше не для нас із вами, а для керівництва команди, яке приїхало на трасу в Барселоні і побачило, що? Що команда, яка витрачає чималий бюджет за сезон, не може фінішувати в очках на трасі в Барселоні, програючи Альфа Таурі, команді Макларен, Рейсінг Пойнт, ну, звісно, Феррарі, Редбул і Мерседес, куди Рено поки що до них. Не найкращі новини для Даніеля Рікардо, але є хороші новини в тому, що наступні дві гонки дійсно будуть нетиповими для чемпіонату. Це траси, які відрізняються за характеристиками суттєво від траси в Барселоні. Спа, Монца, потім Мюджело, де буде важче, але Спа і Монца – швидкісні треки, і цілком можливо, що команда Рено там буде витискати більше. І з цього боліду і у Рікардо та Окона з'являться шанси на боротьбу за очки. А які ще теми вас цікавлять за підсумками Гран-прі Іспанії, що не було розкрито в цьому подкасті? Свої запитання пишіть у коментарях під цією публікацією на Патреоні, і я з радістю доповню цей випуск традиційним для середи випуском подкасту Q&A з відповідями на ваші запитання, які стосуються цього гоночного вікенду, та й не тільки його. Все, що вас цікавить про Формулу-1, запитуйте, і найцікавіші запитання обов'язково отримають відповідь. Спасибі ще раз вам за те, що протягом цього вікенду були глядачами і активними глядачами трансляції або приходили в PM Hall. Спасибі величезне за підтримку трансляцій донатом. І ще раз дякую вам за те, що слухаєте F1 подкаст. Це означає, що ви зі мною на одній хвилі, ви справжні фанати Формули 1, яким хочеться знати більше про чемпіонат. І які ніколи не скажуть після гонки в Іспанії, що вона була нудною, тому що в цьому гран-прі було так багато класних подій, які щойно ми з вами і розібрали. На цьому даний випуск я буду завершувати. До зустрічі у наступному випуску F1 подкаст.